Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Alhamdulillah. Ikhwani fid din rahimani wa rahmakumullah, para jemaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin, membahas masalah-masalah adab. Kita masih berada dalam pembahasan adab-adab safar. Sekali lagi, kita masih berada dalam pembahasan adab-adab safar, yaitu tentang masalah, yaitu ketika kita dalam perjalanan kemudian singgah dan mengambil istirahat atau rehat ketika itu, dan perintah untuk bersikap lemah lembut kepada hewan tunggangan, memperhatikan maslahatnya apakah sudah makan ataukah belum, tidak dibiarkan begitu saja, dan diberikan juga kepada hewan tunggangan itu waktu istirahat. Begitu pula tidak boleh hewan tunggangan tadi diberikan beban di pundaknya, di punggungnya melebihi kemampuannya. Baik, kita lihat sekarang hadis nomor 968, sama niyawasitun, yaitu 968. Hadis ini membicarakan nantinya tentang perintah memperhatikan hewan. Dan sekaligus, kalau diperintahkan memperhatikan hewan ini bukan hanya ketika kita memiliki hewan tunggangan yang nanti digunakan saat safar, namun mencakup pula kalau kita memiliki hewan peliharaan atau hewan ternak yang kita pelihara, termasuk di dalamnya. Yaitu kita lihat hadis dari Abu Ja'far, Abdullah bin Ja'far. Abu Ja'far, Abdullah bin Ja'far. Abu Ja'far artinya bapaknya Ja'far. Tapi belum tentu nama kunya ini anaknya bernama Ja'far, belum tentu. Namun rata-rata ya yang memiliki nama kunya memiliki anak seperti tadi. Namun perhatikan, anaknya itu taruhlah bernama Ja'far, kemudian namanya sendiri adalah Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far artinya bapaknya Ja'far, berarti anaknya Ja'far, bapaknya Ja'far. Jadi cucu dan simbahnya itu namanya sama. Itu orang Arab kayak begitu. Jadi namanya itu ya berputar-putar seperti itu saja. Ya, namanya tidak terlalu banyak. Ya, bapak dan tadi simbahnya dengan cucunya itu bisa jadi namanya sama. Kalau orang Indonesia terlalu banyak mikir untuk beri nama. Kalau orang Arab namanya kayak gitu, muter-muter saja. Ya, padahal jaraknya dekat ini, Simba sama ya cucunya. Namanya bisa sama, sama-sama Ja'far. Jadi simpel kalau orang Arab itu memberikan nama. Ya namanya, kalau orang bilang nama pasaran, ya sudah nama pasaran. Aisyah ya semua namanya Aisyah. Khadijah ya Khadijah. Walaupun itu sudah banyak yang punya, tetap dipakai nama tersebut. Nanti yang membedakannya ya nanti nama dari orang tuanya. Nah, kita lihat di sini Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu mengatakan, ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin khalfahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membonceng aku suatu hari, khalfahu, di belakang beliau. Artinya Abdullah bin Ja'far ini mendapatkan suatu kehormatan, diboncengi oleh, dia berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas hewan tunggangan. Nabi SAW orang yang mulia, maka setiap orang yang diboncengi beliau juga berarti punya kedudukan yang mulia pula. Jadi Nabi SAW tidak memboncengi sembarang orang. Begitu juga sikap para sahabat yang lainnya ketika mereka memboncengi orang lain, itu tanda bahwasanya orang yang diboncengi itu ingin dihormati. Ya, seperti kalau zaman ini kita punya kendaraan yang super mahal misalnya Mercy, kemudian kita ya suruh orang lain naik kendaraan kita, suruh duduk depan lagi dengan kita, ayo bareng-bareng duduk depan. Ya, apalagi temannya dengan dia itu tingkat strata sosialnya itu jauh. Kalau dia itu memboncengi dia atau suruh ya naik di kendaraan tadi, itu menandakan bahwasanya dia menghormatinya dengan benar penghormatan. Maka demikian juga di kalangan bangsa Arab. Makanya Ibnu Umar itu pernah melihat anak dari teman bapaknya yaitu Umar bin Khattab. Ibnu Umar ini anak dari Umar. Pernah melihat teman bapaknya yaitu punya anak, ya, kemudian ketemu di jalan ketika di Mekah. Kemudian dia tanya terlebih dahulu, apakah engkau ini adalah anak dari Fulan bin Fulan? Engkau anak dari si Fulan, putra dari si Fulan? Kemudian dia jawab, iya. Ketahui bahwasanya engkau ini adalah anak dari teman bapakku dahulu, yaitu Umar. Maka ketika itu, orang yang disapa oleh Ibnu Umar ini adalah, perlu diketahui, Arab Badui. Arab Badui itu kalau zaman kita ya kasarnya kita sebut ya orang yang gak pernah sekolah lah. Jadi gak tahu aturan. Namun orang ini dimuliakan karena dulu Umar itu berteman dengan bapaknya. Maka ketika itu Ibnu Umar suruh, sudah kamu naik ke hewan tunggangan saya di belakang. Diboncengi ketika itu. Kemudian ya Ibnu Umar punya sorban, punya imamah. Imamahnya juga dipakaikan di kepala orang ini, yaitu anak dari teman bapaknya dahulu. Maka para sahabat yang lainnya ketika itu lihat Ibnu Umar kok sikapnya kepada Arab Badui kok sangat-sangat memuliakan. Maka mereka bertanya kepada Ibnu Umar, itu cuma Arab Badui saja, engkau sapa dia pun itu sudah sangat-sangat senang. Kemudian ketika itu Ibnu Umar itu mengatakan, inna abarol birri, sesungguhnya bentuk bakti paling baik dari anak kepada orang tuanya adalah dia menjalin hubungan baik dengan orang yang atau keluarga dari teman bapaknya dahulu. Dia menjalin hubungan baik dengan teman bapaknya dahulu. Ya, ini menandakan bahwasanya memboncengi seperti ini tanda hormat kepada orang yang berada di belakang. Ini menghormati orang yang berada di belakang. Kemudian wasara ilayya haditsan la uhaddisu bi ahadan minan nas. Kemudian ketika itu Nabi SAW menyebutkan sebuah hadis atau memberikan suatu pembicaraan kepadaku yang aku tidak boleh membicarakan hal ini kepada orang lain. Aku tidak boleh saat ini membicarakan hal ini kepada orang lain. Namun saat ini Abdullah bin Ja'far menceritakannya. Ya, namun saat ini Abdullah bin Ja'far menceritakannya. Tanda bahwasanya yang namanya ilmu itu tidak boleh disembunyikan. Kadang disembunyikan karena ada suatu maslahat. Kadang disembunyikan karena ada suatu maslahat. Seperti misalnya Mu'az bin Jabal itu pernah mau pergi ke Yaman. Kemudian saat itu ditanya oleh Rasulullah SAW, ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibad 'alallah, apa kewajiban manusia kepada Allah dan apa yang nanti Allah tunaikan ketika manusia menunaikan kewajiban tersebut. Kemudian Nabi SAW itu menjawab, ya menjawab bahwasanya manusia itu diperintahkan ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hendaklah manusia itu beribadah kepada Allah semata dan jangan berbuat syirik kepadanya. Kemudian yang menjadi apa nanti yang Allah Subhanahu wa taala balas, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan membalas yaitu orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksanya. Kemudian ditanyakan oleh Mu'adz, apakah boleh hal ini aku kabarkan kepada yang lain? Karena orang yang penting tidak berbuat syirik saja bisa selamat. Yang penting tidak berbuat syirik saja bisa selamat. Maka Nabi SAW itu mengatakan, la, jangan beritahu. Nanti mereka terlalu bergantung kepada hal itu. Artinya mereka nanti tetap bermaksiat. Ya, yang penting selamat dari kesyirikan. Yang penting tidak pakai jimat. Yang penting tidak punya pemahaman takhayul. Yang penting tidak beranggapan sial. Yang penting kalau zaman ini tidak percaya dengan ilmu primbon misalnya. Kalau seperti itu jadi selamat. Nanti orang yang penting jauh kesyirikan namun maksiat masih tetap jalan. Kalau cuma berpegang dengan hadis ini. Namun setelah itu ya Mu'az memberitahu hadis tadi kepada kita, diketahui oleh kita-kita sekarang saat ini. Ini menunjukkan bahwasanya awalnya memang disembunyikan ilmunya karena ada maslahat. Kalau disampaikan saat itu bahaya. Namun setelah itu disampaikan kepada kita, menunjukkan bahwasanya kadang suatu ilmu itu boleh ditunda penyampaiannya, tidak mesti langsung disampaikan sekaligus. Nah, kemudian wa kana ahabba mastatara bi Rasulullah SAW li hajatin hadafun aw haishun khlin. Di sini dikatakan oleh Abdullah bin Ja'far, Nabi SAW itu sangat senang ketika beliau memenuhi hajatnya, yaitu buang air kecil, buang air besar. Memenuhi hajatnya, beliau ketika itu istatara, beliau menutupi diri. Artinya tidak dilihat oleh orang banyak. Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu ketika ingin buang hajat, itu pergi ke tempat yang jauh sampai tidak terlihat oleh orang. Ya, pergi ke tempat jauh sampai tidak terlihat oleh orang banyak. Nah, ketika itu beliau cari hadafun, sesuatu yang tinggi untuk menutupi diri, awha isu naklin, atau beliau berada di balik pepohonan kurma. Di balik pepohonan kurma, yakni haitu naklin, yaitu ya kumpulan kurma yang membentuk seperti dinding, sehingga ketika itu tidak kelihatan oleh orang lain. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan inilah hadis yang mukhtasaron, hadis yang secara ringkas. Maka kita lihat salah satu pelajaran dari hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika buang hajat berusaha menutupi diri. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika buang hajat berusaha menutupi diri. Dan ini juga yang jadi sebab kenapa banyak orang itu disiksa dalam kubur. Disebutkan dalam satu riwayat, secara umum disebutkan kebanyakan sisa kubur itu gara-gara kencing. Disebutkan dalam satu riwayat, kebanyakan siksa kubur, azab kubur itu ada gara-gara kencing. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, di antara yang menjadi sebab siksa kubur di sini kaitannya dengan hadis ini, yaitu tidak menutupi diri. Itu yang pertama. Siksa kubur yang berkaitan dengan kencing, yang pertama tidak menutupi diri saat kencing. Kemudian yang kedua, tidak memperhatikan kebersihan saat kencing. Jadi kalau laki-laki ya tinggal main tutup aja, gak cari daun kalau dia berada di tempat-tempat seperti itu, atau tidak mencari air untuk menyiram. Maka diperintahkan tadi yang pertama menutupi diri. Untuk saat ini yang kurang pantas, ini yang ada di toilet-toilet berdiri, yang ada di misalnya di stasiun, di bandara, yang ketika itu kita lihat ya berjejer nanti orang-orang 1, 2, atau 3 orang sekaligus, tinggal main buka kan? Main buka. Kalau gak ada sekat bagaimana? Kalau tidak ada sekat, ya satu sama lain bisa saling lihat. Berarti tidak ada di situ menutupi diri. Maka saran saya, kalau berada di toilet seperti itu, mendingan tunggu ngantri, ya masuk saya ke toilet yang ada di dalam kamar. Itu lebih aman. Ya, kecuali tadi di beberapa masjid itu ada yang memakai seperti itu, namun ketika itu memakai sekat. Dan sekatnya tinggi, bentuk seperti kamar juga, kayak bilik sendiri. Ya, kemudian memakai horden juga ketika itu. Nah, itu baru pas. Namun kalau yang ada di beberapa stasiun, di bandara, ya, tinggal masuk kemudian lepas begitu saja, kemudian tinggal dipencet, ya. Ini masih mending ada pencetannya seperti itu. Kalau di luar negeri, ya, kita menjauh dulu baru airnya keluar kan? Digertak dulu baru nanti airnya keluar, baru kita maju ambil airnya. Itu lebih bahaya lagi, ini belum tutup-tutup masalahnya. Ya. Pakai sensor masalahnya, ya. Pakai sensor, kita pergi dulu baru dia nanti keluar. Airnya keluar. Ini kurang kerjaan ini air ini. Kita mau ini, orang muslim enggak seperti itu kan, harus kita bersihkan dulu baru kita tutup. Ya, itu ada pada orang kafir yang diajarkan. Ya, artinya pergi dulu, baru sensornya nanti keluar. Oh, itu tanda orangnya sudah pergi, baru itu nanti muncul ketika itu airnya. Maka perlu hati-hati juga. Maka lebih bagus tadi memakai kamar mandi, dalam kamar mandi itu lebih aman daripada memakai toilet berdiri seperti tadi. Adapun kencing sambil berdiri. Intinya ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Pendapat yang paling tepat, hadis-hadis membicarakan tentang kencing sambil berdiri. Ada yang menunjukkan larangan tapi menunjukkan kelemahan. Intinya masih dibolehkan selama bisa menjauhkan diri dari cipratan kencing. Selama bisa menjauhkan diri dari cipratan kencing. Kemudian ditambahkan oleh Al-Barqani, kata Imam Nawawi, bi isnadin Muslim. Jadi diriwayatkan oleh Al-Barqani, Muslim juga meriwayatkan sama seperti itu. Jadi Barqani punya sanad yang sama, Muslim juga punya sanad yang sama. Disebutkan di situ setelah mengatakan ha'isu nahklin, yang tadi pohon-pohon kurma tadi yang membentuk seperti dinding. Kemudian disebutkan fada khala ha'itun li rajulin minal ansar. Kemudian beliau itu memasuki pagar kebun, di mana kebun ini dimiliki oleh kaum Ansar. Fa idza fi jamalun, dan di situ ternyata ada seekor unta. Falamma ra'a Rasulullah sallam jarjara wa zarafat aynah. Ketika dia masuk, Nabi SAW itu masuk di dalam kebun tadi, ada seekor unta. Unta tadi dilihat oleh Nabi SAW, ya. Falamma ra'a Rasulullah sallam, ya, ketika unta ini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unta ini melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia punya perasaan yang datang itu Nabi. Makanya ketika itu dia merintih dan berlinang air mata. Ya, dia tahu yang datang itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia merintih dan menangis, berlinang air mata ketika itu. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatanginya. Famasaha sarotahu, kemudian Nabi SAW usap-usap sarotahu, maksudnya kata Imam Nawawi sinamahu wazir wazifrohu, yaitu mengusap-usap ya bagian punuknya, bagian tengkuknya, fasakana, kemudian beliau diam. Kemudian Nabi SAW itu bertanya, kemudian tadi hewan tadi diam, ya, hewan tadi itu diam setelah diusap-usap oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi bertanya, man rabbu hazal jamal, siapa pemilik unta ini? Kok bisa sampai menangis? Liman hazal jamal, siapa pemilik unta ini? Kemudian faja'a fatan minal ansar, datanglah ketika itu pemuda dari kaum Ansar. Faqal, lalu dia mengatakan pada Rasulullah SAW, hadza li, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah unta milikku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pemuda tadi, pemuda sudah memiliki unta. Unta itu harganya ya bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari sapi. Ya, 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari sapi. Coba bayangkan, pemuda sudah memiliki unta. Artinya dia bukan orang yang malas-malasan, pemuda ini sudah memiliki, sepertinya artinya sudah punya kerjaan. Namun masih disebut tadi fatan, masih disebut tadi seorang pemuda. Lantas Rasulullah SAW nasihati pemuda ini, afala tatakillaha fi hazil bahimati allati malakakallahu iyaha, kenapa engkau tidak bertakwa kepada Allah dalam memelihara hewan ternak ini yang Allah telah menjadikan itu jadi milikmu, yang Allah telah jadikan ia itu jadi milikmu. Fa innahu yashku ilai, unta tadi, jamal tadi, unta tadi itu mengadu ilaiya, kepadaku. Jadi ngomong dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini adalah tanda nubuah atau benarnya kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngomong dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya annaka tujiuhu watu ibuhu, bahwasanya engkau itu buat dia dalam keadaan lapar, kemudian engkau itu juga buat dia itu dalam keadaan lelah, suruh kerja terus, tidak memperhatikan keadaan yang butuh istirahat, butuh makan dan seterusnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud kariwayatil Barqani, diriwayatkan oleh Abu Dawud seperti riwayat dari Al-Barqani tadi. Faedah yang bisa kita ambil kaitannya dengan hadis yang kita bahas dalam bab ini, Imam Nawawi ingin menunjukkan yang pertama, hendaklah menyayangi hewan. Yang terkhusus kita bahas ini adalah hewan ternak. Yang terkhusus lagi kita bahas ini adalah hewan ternak yang ditunggangi. Yaitu yang diperintahkan di sini apa? Perintahkan keadaan dirinya jangan sampai lapar. Perhatikan juga keadaan hewan tersebut, jangan sampai lelah karena diberi pekerjaan yang berlebihan. Jangan sampai lelah karena diberi pekerjaan yang berlebihan. Kemudian hadis ini juga mengajarkan bolehnya berboncengan di atas hewan tunggangan. Jadi misalnya kuda atau unta, kalau itu jadi hewan tunggangan boleh boncengan di atasnya. Karena tadi Nabi SAW memboncengi siapa? Abdullah bin Ja'far. Abu Ja'far, Abdullah bin Ja'far. Kemudian hadis ini juga menunjukkan asalnya sesuatu yang jadi rahasia tidak boleh disebar. Karena asalnya tadi Abdullah tadi mengatakan, saya tidak boleh membicarakan hal ini kepada orang lain. Berarti kalau ini rahasia asalnya tidak boleh disebar rahasia semacam tadi. Namun hal ini karena berkaitan dengan ilmu, maka dia tetap mengajarkannya. Kemudian faedah yang lainnya lagi hadis ini menunjukkan perintah untuk menutupi diri saat buang hajat. Bahkan gara-gara tidak menutupi diri bisa menyebabkan adanya siksa kubur. Kemudian hadis ini juga menunjukkan di antara dalil atau yang menunjukkan nubuah Nabi bahwasanya unta itu bisa mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi memahaminya. Karena awalnya dia sudah lihat Nabi SAW, sehingga dia sudah menangis, meneteskan air mata, merintih dan meneteskan air mata. Kemudian Nabi katakan kepada pemuda tadi bahwasanya tadi unta tadi itu sudah berbicara padaku bahwasanya engkau itu tidak memperhatikan makannya, membuat dia itu jadi lapar, dan engkau tadi tidak juga memperhatikan istirahatnya sehingga dia jadi sangat-sangat lelah. Kemudian hadis yang ke-969, tis'umi'ah tis'a wasitun. Yaitu dari Anas radhiyallahu anhu. Ia berkata, kunna iza nazalna manzilan. Ketika kami singgah di suatu tempat. Berarti kami di sini para sahabat. Ya. Kami itu tinggal di suatu tempat. Lanusabbihu hatta nahula rihal. Kami itu tidak mendahulukan sholat sunnah, namun kami menurunkan barang-barang dari hewan tunggangan kami terlebih dahulu. Jadi mereka turunkan barang-barang dulu, jangan sampai hewan tunggangannya ini lagi mikul barang terus mereka lagi sholat, nunggunya lama. Ya, maka mereka itu turunkan barang dulu, baru setelah itu melaksanakan sholat sunnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud bi isnad, kata Imam Nawawi, dengan sanad yang sesuai dengan syarat Muslim. Imam Nawawi mengatakan lanusabbihu, maknanya adalah lanusolin nafilah. Kami tidak sholat sunnah terlebih dahulu. Yaitu kata Imam Nawawi, ana mahir sina ala sholah, lanuqaddimuha alhatir rihal wa irahatid dawab. Walaupun kami itu semangat, ya, semangat untuk memperhatikan sholat, sholat-sholat sunnah juga kami perhatikan saat safar, namun tetap kami mendahulukan untuk menurunkan barang dari hewan tunggangan dan juga memberikan waktu istirahat kepada hewan tunggangan tadi, baru setelah itu mereka melaksanakan sholat. Maka faedah yang bisa kita ambil yang pertama, Para sahabat sangat perhatian dan bersikap lemah lembut terhadap hewan. Ya, para sahabat itu sangat perhatian bersikap lemah lembut terhadap hewan. Dan ini bukan hanya berlaku untuk hewan tunggangan. Ya, hewan ternak, hewan peliharaan, ya termasuk mungkin ada yang melihara kucing di rumah, ada yang melihara burung juga di rumah. Ini cuma hadisnya semuanya berlaku. Kemudian hadis ini juga menunjukkan adanya sholat sunnah saat safar. Adanya sholat sunnah saat safar. Namun tadi antara menurunkan barang dari kendaraan dengan sholat sunnah, para sahabat tetap mendahulukan menurunkan kendaraan. Supaya apa? Tidak membuat hewan tadi itu kecapean. Karena kalau dia dibiarin gak ada aktivitas, cuma nunggu saja, maka capek. Ketika itu para sahabat turunkan dulu, baru setelah itu melaksanakan sholat sunnah. Namun sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim, saat safar tetap disunahkan untuk menjaga wudu dan menjaga sholat. Begitu juga kalau tidak sempat berwudu, maka bisa diganti dengan tayamum. Dan ketika itu juga ada keringanan, kata Ibnu Qayyim, ada keringanan untuk menjamak dan ada keringanan juga untuk mengqasar. Dan poin penting yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, maaf, tadi itu perkataan Imam Nawawi. Ya, beliau katakan beberapa adab safar tadi, yaitu diperintahkan ketika safar tetap untuk menjaga wudu, menjaga sholat pada waktunya. Kemudian kalau tidak bisa untuk berwudu, maka tayamum. Juga ketika itu boleh ambil keringanan untuk menjamak dan mengqasar sholat. Lalu Ibnu Qayyim itu menerangkan bahwasannya di antara petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat safar, fi safari, saat safar, beliau itu mencukupkan untuk mengerjakan yang wajib dan beliau tidak menjaga sholat sunnah rawatib. Nabi SAW tidak menjaga sholat sunnah rawatib kecuali sholat sunnah qobliyah subuh atau kita kenal dengan sholat sunnah fajar dan sholat sunnah witir. Jadi kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau katakan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat safar beliau cuma mengkhususkan untuk sholat wajib saja. Namun ketika sholat sunnah rawatib beliau itu tinggalkan, tidak menjaganya kecuali untuk sholat sunnah qobliyah subuh dan sholat sunnah fajar. Ditambahkan lagi dengan sholat sunnah witir. Karena dua sholat ini, sholat sunnah qobliyah subuh dan sholat sunnah witir, ini kata Ibnu Qayyim, fa innahu lam yakun la yad'ahuma hadaran wala safaran. Nabi SAW tidak meninggalkannya ketika sedang mukim ataupun safar. Salat witir dan salat sunnah qobliyah subuh tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun satu catatan penting yang perlu diperhatikan, namanya musafir itu ada dua macam. Ada musafir rakib, artinya yang masih berada dalam kendaraan, masih dalam perjalanan. Dan ada yang kedua, musafir nazil, sudah singgah di tempat tujuan. Nah, untuk musafir yang rakib, ya jelas ketika itu asalnya memang seperti mengikuti apa yang dikatakan Ibnu Qayyim tadi. Namun untuk safar yang nazil, artinya dia sudah singgah di satu tempat. Seperti misalnya orang yang pergi berumrah, dia sampai di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, tentu dia sholat nanti sholat lima waktu di masjid. Ya, sholat lima waktu di masjid. Dan lebih bagus ketika itu memilih tidak menjamak. Dan ketika itu walaupun dia itu musafir, ada keringanan mengqasar sholat karena dia berada di belakang imam mukim, maka tidak mengqasar sholat. Nah, sekarang masalahnya, apakah dia tetap mengerjakan sholat sunnah rawatib? Ya. Padahal di sini dia berada di belakang imam mukim yang mengerjakan sholat sunnah rawatib juga. Maka menurut fatwa Al-Lazna Ad-Da'ima Lil-Buhus Al-Ilmiya Wal-Ifta Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, khusus untuk masalah musafir nazil tadi yang singgah di tempat tujuan, maka baiknya dia tetap mengerjakan sholat sunnah rawatib sebagaimana imam mukim itu mengerjakan sholat sunnah rawatib. Jadi dia tetap mengerjakan sholat sunnah rawatib, qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, sebagaimana imam mukim ketika itu melakukan sholat sunnah rawatib pula. Itu yang lebih bagus. Dan itu hadis terakhir yang kita bahas dalam bab yang tadi, bermalam, memperhatikan hewan tunggangan, dan seterusnya. Nah, itu saya yang kita bahas untuk kesempatan kali ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita bahas bab yang baru tentang i'anatur rafiq, yaitu menolong teman saat perjalanan. Sebelum kami tutup, ada yang ingin tanyakan, monggo. Ya. Itu termasuk seperti zaman ini. Saya pernah katakan pada pertemuan sebelumnya, yang untuk hewan tunggangan tadi, itu di zaman dulu. Kalau sekarang, berarti kita memperhatikan mobil atau motor. Ada waktu untuk servis, ada waktu untuk memperhatikan keadaan mesinnya dan seterusnya. Dan dia juga tidak bisa mesinnya kerja itu berputar-putar terus, ada waktu untuk istirahat. Maka diperhatikan seperti itu juga. Ini bagian dari merawat kendaraan pula. Namun kalau ini lebih terkhusus. Dia bukan hanya khusus untuk membahas hewan tunggangan saja, namun hewan secara umum. Hadis-hadis tadi itu membahas bukan hewan tunggangan saja, namun hewan secara umum berlaku dalam pembahasan-pembahasan tadi. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kami cukupkan sekian. Dan kami tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.